ምዕራፍ 10 አህዋቴ ንኹላቶም አቦታትና ደመና ከምዘጽለለሎም ኩላቶምውን ባህር ኤርትራ ከምዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ አይፈቱን እየ ኩላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ኪኾኑ ብደመናን ብባሕርን ተጠምቁ ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ኩላቶምውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ከመይ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ኸውሒ ሰትዮም እዮም እቲ ኸውሒቲ ኸዓ ክርስቶስ እዩ እንተኾነ ብመብዝሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጐሰን ስለዚ ሬሳኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ እዚ ኸዓ ኸምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነይዎ ንሕና እውን ምእንቲ ኸይንምነዮ መለበሚ ኾነና እቲ ህዝቢ ኪበልዕን ኪሰትን ተቐመጠ ኪጻወት እውን ተንስአ ዚብል ከምዝ ተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝሞቱ ኣይንመንዝር ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍእውን ክርስቶስ ኣይንፈትኖ ከምኡውን ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም እዚ ዅሉ መለበሚ ኺኸውን እዩ ዝበጽሖም ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበናው ንተግሳጽ ኪኾነና እዩ ዝተጻሕፈ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዚመስሎ ኸይወድቕ ይጠንቀቕ ሰብ ኪጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ምጽዋሩ ምእንቲ ኽትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ ስለዚ ፍቁራቴ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ በዕላትኩም ፍረድዎ እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸ ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ኅብረት ዘለዋ ዶ ይኮነትን እታ እንቈርሳ እንጌራስ ምስ ሥጋ ክርስቶስ ኅብረት ዘለዋ ዶ ይኮነትን ሓንቲ እንጌራኻ ብትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ከሎና ሓደ ሥጋ ኢና ከመይ ካብ ሓንቲ እንጌራ ኢና ተሳቲፍና ንሕዝቢ እስራኤል እሞ ረአዩ እቶም ካብ መስዋእቲ ዚበልዑ ምስቲ መሰዊኢ ኅብረት ዶ የብሎምን እዮም እሞ ኸ ደኣ እዚ ኽብል ከለኹ ንጣዖታት ዝተሰውአ ዝጠቕሞ ነገር ዶ ኣለዎ እዩ ወይስ ጣዖት ዝጠቅም ነገር ኣለዎ ማለተይ ድየ ኣይፋሉን እቲ ኣሕዛብ ዘይስውእዎ ነጋንንት እምበር ንኣምላኽ ኣይኰኑን ዘይስውእዎ ንስኻትኩም ምስ ኣጋንንቲ ኅብረት ኪህልወኩም ከዓ ኣይፈቱን እየ ጽዋዕ ጐይታን ጽዋዕ ኣጋንንትን ክትሰትዩ ኣይከኣለኩምን እዩ ካብ መኣዲ ጐይታን ካብ መኣዲ ኣጋንንትን ክትካፈሉውን ኣይከኣለኩምን እዩ እሞ ኸ ንጐይታ ዶ ንቕንኣዮ ንሕና ዶ ኻብኡ ንብርትዕ ኢና ኵሉ ፍቑድ እዩ ኵሉ ግና ኣይጠቅምን እዩ ኵሉ ፍቑድ እዩ ኵሉ ግና ኣይሃንጽን እዩ ነፍሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻዩ ደኣ እምበር ሓደ እኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይድለ ስኩፍ ሕሊና ኣይሃልኹም ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ዅሉ ከይመርመርኩም ብልዑ ከመይ ምድርን እቲ ኣብኣ መሊኡ ዘሎን ናይ እግዚኣብሔር እዩ ካብቶም ዘይኣምኑ ሓደ እንተዓደመኩም እሞ ኽትከዱ እንተደልየኹም ስኩፍ ሕሊና ኣይሃልኹም ዝተቐረበልኩም ዘበለ ዅሉ ከይመርመርኩም ብልዑ ሓደ ሰብ እዝስ ንጣኦ ዝተሰውአ እዩ እንተበለኩም ግና ምእንቲ ትዝነገረኩምን ምእንቲ ሕሊናን ኢልኩም ኣይትብልዑ ሕሊና ኽብል ከለኹ ግና ናይ ብጻይካ እምበር ናትካ ማለተይ ኣይኮነን ንስኻ ስለምንታይ ከ እቲ ሓርነተይ ብሕሊና ኻልእ ዚዕገት ኣነ ኣመስጊነ ዝበልዕ ኻብ ኰንኩ ስለምንታይ ደኣ በቲ ዘመስግነሉ ዝንቀፍ ትብል ትኸውን እምበኣርሲ እንተበላዕኩም ወይስ እንተሰትኹም ወይስ ዝኾነ ይኹን እንተገበርኩም ኵሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ግበርዎ ከምቲ ኣነ ንዅሉ ሰብ ብዅሉ ነገር ዝሓጕስ ዘለኹ ንስኻትኩም ድማ ንኣይሁድ ኰነ ንግሪኻውያን ወይስ ንቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ መዓንቀፊ ኣይትኹኑ ከመይ ምእንቲ ኺድሕኑስ ጥቕሚ ብዙሓት እምበር ጥቕመይ ኣይደልየኹን።